Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak op so 'n mooi oggend rondom U woord. Dankie dat ons dit in vryheid kan doen. Dankie dat ons ons eie taal kan doen met ons eie Bybels sonder enige bedreiging. Dit is vir ons kosbaar, Here. En laat dit nooit by ons verbygaan nie. Ons bid in besonder vir so baie van U kinders wat vandag in geheimenis moet by mekaar kom. Wat ander planne moet maak om die mense rondom hulle te mislei waar hulle op pad is. Net sodat hulle vir 'n oomblik U woord kan hoor en mekaar kan deel daaroor. Dankie dat U een beheer is van die kerk en dat U U kerk bou selfs in hierdie lande waar dit so sleg gaan. Dankie dat U volledig beheer het oor alles. Ons eer U daarvoor. Here, ons wat in die westerse lande bly, het 'n hele ander bedreiging. En 'n ander gevaar wat net so dodelik is. En ons wil bid, Here, dat as ons vanoggend hier by stil staan en daarna kyk, dat U ons oë sal oopmaak, dat ons die waarheid sal ken en die waarheid sal sien en in hierdie waarheid sal lewe te midde van die rigtige aanslae van die duiwel rondom ons en sy verdraaiing van U waarheid en U woord. Dat U kinders in hierdie land kan staande bly, Here. Ek bid, Here, dat ons nie net sal staande bly nie, maar dat ons weer die veld sal terugwend vir U. En die kerk weer sal terugwend vir U in die waarheid. Dat ons nie meer sal begaan wees om populêr te wees in die wêreld nie, maar dat ons sal begaan wees oor U heiligheid, U reinheid en U waarheid. Kom, o Here, kom maak dit stil hier binne ons. Stel die engele aan rondom hierdie kerk, dat daar nie steurnisse sal wees nie. En dat ons vir hierdie klein oomblikkie ons verstand en ons brein kan bepaal by dit wat U vir ons wil leer. En Here, graveer hierdie ding in ons harte en kom bou U kinders op. Kom Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is by Romeine 13 en dis nou eintlik 'n gedeelte waarby wil kom nadat ons die voorafgaande gedeelte gehad het. Romeine 1 vers 18. Hy het net so die intreerede, kan ek amper maar sê, gehad, en dan kom hy by die gedeelte wat hy oor wil skrywe, en ek gaan net stilstaan by die hoofstuk 1, en nou volgende week wil ek al by klaar maak, en hy sal nou sien, dan begin hy in vers 18 waar ons begin het, en dit is belangrike goed, en daarom wil ek 'n bietjie tyd daarby spandeer, dat ons het redig kan vastmaak aan onsself, en kan sien waar oor het gaan, en dit is ironies, dat dit wat juist hier gesê word, profeties waar is in die uur waarin ons lewe. En as hierdie sogenaamde Christene en hierdie dwaalleraars net wil raak sien, maar luister hier, dit is ons waarvan hier gepraat word. Ek kan net dink wat 'n openbaring dit moet wees, en dis die oë oopgemaak word en sê, maar hierdie praat van my. En ek moet myself bekeer en terugkom na die waarheid toe. Hy het begin in vers 18 wat Martin Lloyd-Jones gepraat het, een van die skrikwekkendste teksverse in die Bybel is, en dis dat God sy toorn openbaar. En het is belangrijk dat ons in ons theologie kry, dat ons een rechte en een correcte perceptie heeft van wie Christus is, en van wie God is. Ons kan per ty keer dit denk, en ons moet mooi onthou, dat hulle drie eenheid is ook, dat ons kan die een denk aan die toren van God, en dan maak ons het los van die Heer Jesus Christus. Maar ons onthou, dat die Heer Jesus Christus gesê het, aan my is alle mag gegeen hem op aarde. En wie is die een wat terugkom om te oordeel? Deur wie gaan die volle toren van God op die aarde afkom? En deur hierdie leeu, een verskeurende een, die Heere Jesus Christus, moet toch nooit een beeld van hom hê, dat hy staan en hy is lampsakkig en hy is maar net liefdevol en alles nie. Die boodskap in die evangelie van die Heere Jesus Christus in die wêreld is bekeer julle, want Jesus kom. En as hy terugkom, kom hy om te oordeel. En dit is een ewige oordeel, met ewige straf. En ons moet ons evangelie gebalanceerd hou. Ja, die Heer Jesus Christus is liefvol. Maar God wat heilig is, kan nie toelaat nie. En sy toren loop groot en diep, is blywend, dis altyd in 'n vloedgolf van, en daar kom 'n dag wat hy dit gaan totaal uitstort, en vir ewig uitstort. En vir my as kind van die Heer is dit baie belangrik om te sien, want iewers langs die pad het ons die woord vrees vir die Heer uitgehaal, as jy kyk na die vertaling, sê, is allemaal trend uitgehaal en is vervang met diens aan die Here, dis nie waar hy staan nie, dis God. En party mense wil dit nog sagter maak en praat van 'n heilige eerbied. Nee, vrees, fobos. Want hy's God. 'N heilige vrees. Ek moet hom besef wie en wat hy is. En ek moet besef wie en wat ek is. Hy is die heilige God. Die kosmos en alles wentel rondom hom. Ek is gemaak om hom te dien. En alle sonde, alle ongehoorsaamheid, dat sy heilige wese en karakter aan. Dis die wese en die basis van hierdie toren. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en die ongeregtig van die mense waar die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. En dis waar dit begin loop en dan volg hy nou argument uit. En dis die wese daarvan dat ons as mense, ons weet wat dit is, maar ons probeer dit verdraai om vir onsself iets anders daarvan te maak. Nou gaan die vers 19 aan, met wat hy daar geëindig het. Hy sê, wat die mens van God kan wees, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld kan die mens uit die werking van God aflei, dat sy krag ewigdurig is en hy waarlik God is. En wat dit ding is, wat die mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle moet nie as God eer en dank nie. Ons gee nie aan God die plek wat hy is nie. Ons kan onsself nie verontskuldig nie, en dit wat ons nou van verlede week af begin het en oorgegaan het na, hoekom is dit so dat God oordeel? Wat is die rede daarvoor? En nou het ons verlede keer stilgestaan by die twee punte wat ons gehad het, nommer 1, dat God het geopenbaar, niemand kan omdraai en sê dat daar is nie God nie, die hele skepping skree daar God is, het skree daar orde is, dit skree dat daar 'n blou druk is en daar 'n plan is in die skepping. En hoe meer jy in die wetenskap ingaan en al die groep, dan skree dat daar God is. Maar wat maak die mens? Die mens verdraai dit. So, ons weet van sy openbaring, en tweede rede is, maar hulle verwerp dit. Kom, ons gaan aan nou die derde gedeelte toe. Ek het sê, daar is vier dinge, vier redes. En hulle sal sien die een lei na die ander toe. Ons weet van God, maar ons wil nie daarvan weet nie. Ons verwerp dit, nou rationaliseer het. Kom, ons gaan aan, ons is nou by vers 21, die tweede gedeelte. Hy sê, met hulle redenasies bereik hulle niks. Deur hulle gebrek aan insig bly in die duisternis. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls, of diere, of slange. Kom ons hou die gedeelte op. Ek wil graag stilstaan by dan die derde en die vierde rede, hoekom God dan die mens, toren oor die mens. Nommer 1, hy weet van God, ons verwerp dit, maar dan gaan dit verder. Ons rationaliseer dit. Ons bedink dit ook, daar staan skryf, hulle redenasies bereikelik en gebrek aan insig bly in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Psalm 14 skryf, die dwaas dink dat daar geen God is nie, die dwaase mens vernietig alles. Wat hulle doen is 'n gruwel vir die Here, daar is nie een wat goed doen nie. Hulle gee voor. En liewe mense, ons moet baie eerlik wees as hierby stilstaan ook. Ons kan maklik maak, en ons kan sê hulle, en myself probeer vir onskuldig. Psalm sê, jy sien die laaste woord, sê, daar is nie een wat goed doen nie, en as ons later kom by Romeine hoofstuk 3, as jy 'n bietjie verder lees, sê, bring hy dit weer terug, nou, daar is nie een wat goed is nie. Want in die wese hiervan lê dit ook in my, dat ek rationaliseer, en ek redeneer, en ek draai dit, in my geloofslewe, my godsdienst, my geestelike lewe, dat het my pas. Maar die wêreld doen dit by uitstek. En dis hoekom God toornig is oor hulle, hy het self in openbaring gesê, hulle wil nie daarvan weet nie, en is nie dat hulle daarvan wil weet nie, hulle vat wat hulle weet, en vat wat hulle geopenbaar is, en hulle draai dit nog verder. En hy sê met hulle redenasies bly niks. Ons leef in 'n era, wat ons die slimste en die mees geleerde mense in hierdie wêreld het, nie waar nie. Maar ons leef ook in die era van die grootste spul dwaase wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Ouers wat nie 'n klou het om kinders groot te maak nie. Hulle is geleerde mense met grade agter hulle naam. Mense wat nie weet hoe om besigheid te doen nie. Hulle weet nie wat etiek is nie. Hulle weet van die belangrike goed in die lewe net mooi niks. Maar hulle doktersgrade agter hulle naam. Ons leef in die era van dwaase. Wysheid begin by die dien van die Here, sê die prediker. En dit is so. Dis in die woord en in die dinge van die woord wat ek al die fynere nuances van die lewe geleer word en hoe meer ek begin uit myself redeneer en uit die moderne sielkunde en moderne omgewing rondom my, hoe dwaaser raak die mense. Dat hulle eenvoudige goeders nie eers meer kan koop nie. Dis my interessant om te sien in die wêreld hoe aan al die jare was die predikante en die priesters of wat ook al was, die geestelike leiers, was die mense wat gehelp het in hulle lewe. En nou sit life coaches oral. En as jy nie 'n life coach het, nie jy sielkundige. En waaroor gaan het om jou die basiese ou goeders wat jy veronderstel is om te weet. En as jy jou Bybel bestudeer het, geweet het, maar hulle bereik niks. En hulle bly in die duister. Weet jy, iemand wat so dwaas is in die duister is, kan nie regtig tussen reg en verkeerd onderskei nie. Dis kom die wêreld so sukkel. Hulle weet nie meer wat die waarheid is nie, hulle weet nie meer wat die leuen is nie. Kan nie onderskei tussen wat belangrik is en onbelangrik is nie, kan nie meer regtig onderskei meters van mooi en lelik is nie. Iemand het nou die dag gesê hulle daar by Olievenhuis ingestap en was actually so geskok om te sien wat deurgaan as kinders. Wêreld het nie 'n klou wat mooi en lelik is meer nie. Die vieslikste en die banale en die dood word voorgehou as die mooi. Dis waarin dit val. En nou onthou saam met ons as jy oor praat, in jou klein ou menslike gedagtekie, probeer bedink hoe God oor die goed voel in sy heiligheid. Dis wat ek geskep het. Dis wat mooi mis. Ek skep die mense en ek gee vir jou 'n kreatiwiteit om mooi goeders te maak en haal jy kopbene uit en duiwelse goeders uit en dan hou jy dit voor aan die wêreld. Dis kuns. Dis mooi. En hoe kan God nie gegrief wees oor sy skepsel aan sy hande en wat dit doen nie? Daarom dat die toren van God altyd in 'n vloedwater is en daar bly ook. Nog een wat my onderkry, ons het al baie daaroor gepraat, is die toppunt van dwaasheid van die eeuw wat ons in lewe, is die evolusie wat in mense se kele afgedruk word, in skole afgedruk word, en geleer word asof dit die waarheid is. En elkeen wat 'n halwe verstand het, sal kan sê, maar luister mens, geen mens met 'n logiese IQ, met didaktiese denke, kan die twak glo nie. Dit kan nie werk nie. Maar as ek 'n God wil wegbewys, en dis wat ons verlede keer ook gesê het, die wetenskaplike gesê, en is dood eerlik, dan moet ek dit glo, want wat is die alternatief? Die hele skepping skree, God, skepping, 'n begin en 'n einde, en dit word bewys deur die wetenskap oor en oor, inteendeel, die hele evolusie teorie, en het is hartseer oor die kerk, met sy theïstiese evolusie en sy progressiewe skepping, agterna die wêreld aangehardloop het, en die woord verloon het. Waar begin die dwaling in ons kerk? Weet julle? Ons het gister opgestaan en toes besluit ons, nee, ons glo nie meer die goed nie. Suurdeeg kom in 'n baie klein, ou eensellige bakterie. En dan begin hy meer en meer en meer word. Dit is 'n ou klein stukkie en dan later is alles deur spek hiervan. Totdat later as dit los alles oorneem. Dit begin by mense, kom ek vat dit wat Martin Lloyd Jones skryf het van die mooiste. Hy sê the whole drift toward modernism that blighted the church of God and nearly destroyed his living gospel may be traced to the hour when man began to turn to revelation from revelation to philosophy. Dis die oomblik toe ons begin 'n draai te wat is geopenbaar in die woord van God tot wat dink ons? Dit het begin in ons kerk 'n paar honderd jaar terug al. Toe die mens begin kyk het na Genesis 1 en dan sê ons maar ons dink. Ek weet wat geskrywe staan, maar ons dink. En wie jou kryp het in die kerk in, en ek moet dit vir julle uitwys en ek staan hier op en ek verkondig dit want ek glo dat die woord die waarheid is. Dat hulle begin het te sê maar ja, maar okay, God is 'n God van duisende jare, een dag soos 1000 jaar, hoe draai hulle in die daai ding nie. Maar hulle bly vergeet as jy Genesis 1 lees, dan sê dit het aand geword en 'n dag geword. Verklaar vir my, hoe is dit 1000 jaar? En dit was die volgende dag. Hoekom sê Genesis dit? Want dit was 'n dag. En hy sê dit letterlik en hy sê dit uitbundigheid. Hy sê nie dit was een tydperk en toe is dit 'n volgende tydperk nie. En dit het aand geword en dit was die volgende dag. En toe het God gemaak. En dan begin ons in ons denke sê maar ja, nee, kom ons verander die beeld van God. En die probleem is nie waar ons bly nie. ons pas nou die skepping aan by, dit het een selfwording geword, en dit lyk meer soos die wêreld leer as wat die Bybel leer, en die ding loop altyd na een punt toe. Hierdie suurdeeg loop altyd na die voet van die kruis toe. En aan die voet van die kruis begin hy die geloofslewe van die kind van die Here erodeer. En dis die eerste keer wat gebeur het, het gebeur oor en oor en oor en oor ons geskiedenis, en mens sal dink die kerk het al geleer uit 2000 jaar, om nie te val hiervoor, en ons val elke keer daarvoor. Het kom altyd terug na die kruis toe, en het kom altyd terug toe, ja, maar dan kan ons ook nie die maagdelike geboorte glo nie. So eindelijk sê jy die Bybel lieg, en eindelijk waarby ons wil uitkom is, ons as moderne mens kan nie regtig glo in die opstanding van die Here Jesus Christus nie, ek meen. En dan vat ons een pen en trek ons een streep dwars deur dit. Hoe kan God nie woedend wees? Dat dwaase besluit in hulle eie idee he, oor wat hy gemaak het, en hoe hy gemaak het, en hoe hy bestuur nie. Dis ook om God woedend is oor die wereld, want ons begin ons eier naas, is goed en rechtvaardig, ons begin ons uitdink, en die kind van die Here begin skeefloop, as ons begin luister na die goed, en sê, maar nee, wacht, my woord sê, en ek verdiep myself nie genoeg om die woord om te sien, maar luister, daar staan geskrywe nie. Ons leef in 'n era wat jy nie meer luk raak met jou Bybel kan rondgaan nie, dis tyd dat jy moet studeer en weet wat staan daar. So sê, dis nie die predikantse werk om al hierdie goeders te ken nie. Dis jou werk. Dis waarvoor jy jou stilte tyd het, dis waarvoor jou Bybel het, in jou eie taal het. En ons het eers die verskoning nie, as jy internet het, het jy toegang tot al die kommentare. Natuurlijk is daar baie twak ook, maar dit is partyke goed om te sien wat die twak geleer word. Wat sê my woord? My wapen, my swaard. En hierop staan ek. Hierby bly ek. En wie as jy regtig hierdie woord vat soos hy is, nie net geskiedkundig nie, maar ook geestelik, as jy hierop bou, dis waar die lewe lê. Die wetenskap is baie keer so trapje of twee achter die Bybel, en dan kom hulle en bewys hulle toch maar wat die Bybel sê op die einde, dit is toch die waarheid. Dit is my heerlik om dit te sien, die erkenning van die dwaase wereld, sonder dat hy het besef, dat wat hier staan, is baie meer waar as wat jy dink. Korintiërs begin Paulus met dieselfde ding, hy sê in Korintiërs 1, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daarom geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van die wereld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoeders? Het God nie die wysheid van die wereld tot onsin gemaak nie. Dit was sy bedoeling, dat hy in die wysheid die wereld nie deur geleerdheid tot kennis sal kom nie. Ek wens ons kan bykie een dag hierby stilstaan, ek gaan dit so maak. Ons kom nie deur geleerdheid tot kennis van God nie. Daarom het God sy goed het besluit om deur prediking, wat vir die wereld onsin is, te red die wat glo. Dit is soms so kantnota ook, dit is ook maar so aanslag is in die kerk op prediking vandag. Want dit is die nommer 1 manier om mense te red. Nie crusades nie, nie allerhande ander goeders nie, was nog altyd vir 2000 jaar prediking. Breek prediking. En in besonder die kruis van die Here Jesus Christus in prediking, en jy het die wereld verloor. Vers 25 gaan aan, wat vir die wereld ons is van God is groter wysheid die wysheid van mense, en wat vir die wereld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Hierdie wereld is dwaas, hy eie nasies, hulle eie opgemaakte idees van hoe dit werk. Daarom dat die woede van God so toornig is oor. Die skepping skree iets anders te. Die skepping moet jou lei na dat daar God is. En as jy eerlik gaan kyk en eerlik onderzoek, en as baie mense sy getuienis, sy selfwetenskaplike getuienis daarby uitgekom het, dat dit het omgelei het na die woord, want dis die eerste plek waar werklik die antwoorde was. Maar nie eie redenasies. En dan gaan ons aan na die vierde stap toe. En dit is my belangrik dat ons die ene raak moet sien. Want ons doen dit al vir so lang. Vers 23. Ons redeneer nie, ons plaas vervang. My verstand en my gees is nie een vakuum nie. Ek haal nie net iets uit nie. Ek haal nie net God uit nie. Ek haal nie net die heerlikheid van God uit nie. Ek sit iets anders in. in die plek van die heerlikheid van die onverganklike God. Want dis waaroor dit gaan, die heerlikheid van die onverganklike God, dis waarvoor ek hier geskep is, dis waarvoor ons bestaan, dis waarvoor hierdie wêreld en waaroor hierdie wêreld gaan, en dis waaroor die volgende deel in bedeling in die wêreld kom. Oor die heerlikheid van God. Nooit iets anders dan nie. Jy is nooit in die middelpunt van die kosmos nie. Hy is altyd. Die prachtigste voorbeeld daarvan is Openbaring 4. As hy so een blikje in die toekomst ingee, hoe lyk dit in die hemel? Hy sê die oudlinge daar het nag en nag somrig sê, heilig, heilig is die Heere God Almachtige, hy wat was en is wat kom. Elke keer wanneer die levende wesens heerlikheid en eer en dank toebring aan hom op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, dan kniel die 24 oudlinge wat voor hom op die troon sit en dan bid hom tot in alle ewigheid lewe. Dan sit hulle krone wat voor hulle neer en sê, Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het en deur U wil alles ontstaan is, en dit is geskep. Ek kan my net indink hoe heerlik dit moet wees. Is daar iets in jou siel wat skree, maar dis waar ek wil wees, dis waarmee ek besig wil wees. Dis waarvoor ons gemaak is. En al gaan ek deur hierdie lewe met jou werk en allerhande goeders in die kind van die Here en die wese van die Here, gaan dit oor die eer en die heerlikheid van God. Dit is wat ons skei van die res van die wêreld. Maar wat maak ons? En hoekom is God woedend? Want hierdie deel wat hy vir jou gemaak het, het ons begin en dan het ons iets anders te daarin geplaas. En let mooi op, nie 'n ongodsdienstigheid nie. John MacArthur skryf, although fallen man is not naturally godly, he is very much naturally religious. Ons vervang het met godsdienst. Met die klein letterkie. Billy Graham het gesê, godsdienst is die opium van die weste. Dit is al baie jare terug gesê, die mense kom uit sonna kerk, toen krill hy so shot in die arm, en dan gaan hy aan met die rest van sy leven met sy dinge. Maar elke sondag kry net so ietsie, dan is hy nou weer recht van homself, en dan gaan hy eindelijk maar aan met homself. Hy is besig met godsdienst. Christus het nie gekom dat ons een godsdienst moet heen nie. En ek sit in een aanhalingstekens. Want die mense sê vir jou dit, en dan geef hulle lisensie om te doen net wat hulle wil. Daar is een diens aan die ware God. Daar is een gehoorsame lewe aan die ware God. Maar primair kom in 'n verhouding met hom. Maar ons vervang dit met godsdienst. En dan skryf hy hierso 'n godsdienst wat lyk soos verganklike mens. Ons het al voorby die era beweeg van dat ons beelde maak van voëls en diere of slange of sulke goed. Miskien het ons vandag ander beelde. Maar in die wese hiervan staan dit nog altyd. Ons vervang dit met beelde wat lyk soos verganklike mens. Dis hoekom God kwaad raak. Dis wat my bekommerd maak oor ons kerk in die land en wat geleer word vandag in die land. Is in die wese juist hierdie ding. Dat het nie meer gaan oor die kruis van die Here Jesus Christus, oor sy heiligheid en sy heerlikheid nie, maar ons het dit vervang met 'n godsdienst waarin eintlik die mense in die middelpunt staan. Daarom het jy nou hierdie makro gemeentes kry en daar word eintlik vir jou geleer en jy dit lyk mooi van uiterlik af. Maar in die middelpunt jy daarna kyk, is dit die mens. Gaan oor my geluk, dit gaan oor my welvaart, dit gaan oor my voorspoed, dit gaan oor my. Dis die verganklike mens, dis die ware beeld wat aanbid word. En dis waar kinders van die Here dit moet vra, Here gee vir my die gawe om te onderskei waaroor dit gaan in die lewe. Want dit lyk vir my dat kinders van die Here die ding nie onderskei vandag nie. Hulle sien dit nie raak nie. Hulle sien nie raak dat ons 'n plaasvervangende beeld het nie. Hulle sien nie, en Paulus het gewaarsku dat dit 'n ander Christus is nie. En dis nie eintlik 'n ander Christus, dis 'n ander ek. Die wortel van my sonde, die begin in die paradys, is wat wil ek? Ja, Here, ek het gehoor, jy sê ek mag jy daarvan eet nie, maar wat wil ek? En ek vervang dit, wat jy gesê het. Jy glorie, jy heiligheid, met wat wil ek? En ek is bevrees, miskien leef ons in 'n era, waarin mense nie meer die waarheid wil hoor nie, en miskien gaan die waarheid in die ware kerke baie swaar kry, en baie kleiner word. En hier is baie mense, en ek sien, het sit al somme stadions vol, van hierdie sogenaamde predikers, As jy luister na wat hulle sê, hulle kom uit die Bybel uit. Maar nie die volle Bybel nie. Hulle is besig met godsdienst. Maar dit streel jou ego. Ek praat van mense soos Joel Osteen. En daar is 'n spul ander wat ek nie eens wil noem nie. Ek gaan julle skok as ek die name noem. Want ek is seker julle is besig met baie van hulle. En dit streel my en ek voel goed. Paulus kom uit by die einde van sy argument. Kom ek vra vir jou, hoe goed voel jy as jy dit hoor? Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat vra na die wil van God nie. Julle het allemaal afgedwaal, julle het allemaal ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Maar dis nie wat ons wil hoor nie. Ek wil nie hoor hoe rotten mense is, ek wil nie hoor hoe bederflik is ek nie, ek wil nie weet hoor hoe verlore ek is nie, ek wil hoor wat God van my kan doen. Ek het nie 'n probleem met die kruis van Here Christus gesterwe het nie, hy het gesterwe vir my, en die my met die hoofletter. Nie so dat ek my lewe moet aflê, dat ek my ambities, my ideale, my geldgierigheid, my sonde moet aflê nie. My hartsvrees en beklemming in my hart is dat talle en talle, talle mense op pad is na die verderf toe, binnen die kerke, en ons eie ingekerk doen precies dieselfde. Ons verdraai die waarheid van God, die geopenbare waarheid, en ons gaan volgende keer, gaan ons afsluit hierby, dan gaan ons kyk na die daarom daarvan, en dis precies wat ons oor praat, en ek weet nie hoe kom praat, as dit die goedheid maak my verskrikking woedend, die woord is baie duidelik hieroor, maar nou kom ons, want ons het 'n plaasvervangende godsdienst, die beeld van die mens, en ons wil besluit te kom neem en regverdig, met verdraaide denke, die beeld van die mens. Hierdie is klinkklaar vir ons uitgewys, klaar net hier, ek kan nie dink dat mense die deel kan leer, en nie jouself daar in kan raak sien. Heere, my denke, die staan hier die toets nie, en die toets is die volgende gedeelte, tot die einde van die hoofstuk. Is dit nie omdat ek dalk dwaas is, en verdraaid is, hoe kan God nie toornig wees as die wereld so aangaan nie? Doen wat hy wil, dink wat hy wil, sy kerk inrig soos hy wil, onder die vaandel van Christenskap. Ek kry die mense in geopende deure baie keer, ons lees baie jammer, ons nou vanoggend Iran gehad, of Irak, en het gaan regtig swaar daar. Maar in 'n sekere sin, is van die christene beter af as julle. Hy weet waarvoor hy lewe en hy weet waarvoor hy sterwe. En van hulle is 'n christen vir 2 weke miskien, voor sy familie hom doodmaak. Dan sit hy aan die voete van die Here Jesus Christus, die uitgesoekte plek. Ons lewe onder aanslaa uit die wêreld, uit die duiwel, uit die media, uit die kerk uit. Wat ek nie weet of christene meer dit gaan deurkom nie. Want ons het die Bybel en wat die Bybel leer beginne vervang met die beeld van die mens. En al soveel so, dat ek myself al baie keer moes vang en korrigeer en sê, maar Heer, ek bely dit, dis dinge wat ek ook gedink het, hoort so, maar u woord sê so. En is subtiel ingekom, dit word geleer, dier selfs leermeesters wat jy gedink het, jy na kan luister. En ek moet mooi vra, wys my u waarheid, en hier is die waarheid, toets my hieraan. Ons het een mooi beeld van die verganklike mens. As jy reg onthou of die wat die week van gebed was, wil net vir oomblik daarby stilstaan. Eksodus 32. Volk is aan die voet van die berg, Moses is op. En Moses is lang weg. Maar hulle weet, Moses kom terug. Die volk sien dat Moses tal hem nie van die berg afkom, het Aaron saamgedrom gesê, kom maak vir ons 'n God, sodat hy ons kan lei. Hierdie man Moses is nou wel ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Dit nie heeltemal die waarheid is nie, maar toe maar. Vers 4. Nou het al die hulle goud en goed afgehaal en nou vir Aaron gegee. Hy het dit van hulle ontvang. Dit verwerk en daarvan 'n beeld gemaak in die vorm van 'n kalf. Toe sê hy, hier is jou God. Jou Elohim. God, die woord van die naam van God. Party vertalings praat daarvan 'n God met 'n klein lettertjie of gode. Dis nie waar nie, dis God. Hier is jou God. Wat jou Egipte bevry het. So hulle verwys na God. Nie ander God nie. Toe Aaron het hoor dat hy 'n altaar voor die beelde van uitroep, môre is daar feesdag vir die Here, die Yahweh, ook die naam van God. Nie iets anders dan nie. Die bedoeling is God. Vroeg in die môre die volk brandoffers en maaltyoffers gemaak en daarna die volk begin 'n fees vier en losbandig te kere gegaan. Daar wat ek laas gesê het, saam met morele duisternis loop die sonde hand aan hand in perversiteit. Sien dit hier baie duidelik. Die oomblik as my beeld van God begin te draai, dan begin my moraliteit ook draai. En dit loop uit na een of ander perversiteit. En ons kom hier by Romeine sê dit selfe. So kom die wêreld pervers geraak het rondom ons. Hoekom hierdie goed hoogtyd vier en in jou kele afgedruk word ook. Mense dink nie eens meer snaaks nie. Hy sit in porn kyk en almal doen dit. Dis nie eens snaaks nie, dis nie eens iets wat hy oor sleg voel nie. Sy duister denke draai na duister lewe toe ook. En hulle het lekker party en lekker godsdienst en lekker kerk gehou. Toe sê Here vir Moses, klim van die berg af van die volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het, het iets vreesliks gedoen. Dat het alles goed gegaan tot Moses teruggekom het in die kamp. Tot die woord en die waarheid teruggekom het. En in die middel hiervan staan die mens wat verander het, dit wat God geopenbaar het, dit wat God geleer het, en hy het gaan plaas vervang met 'n beeld. En die beeld is homself, al is dit nou in 'n kalvorm. Van wat hy dink God is, van wie hy dink God is, en het hom afgebring na 'n manier toe wat God vir hom hanteerbaar is. Want hierdie kalf is 'n kalf wat ek kan beheer, en wat ek kan sê, ja, maar jy sal verstaan, en ja, maar, en allerhande ander goeders. Nie die allerheiligste, onveranderlike, ewige, heilige God nie. Wie voor wie ek moet buig? Ons vervang het met myself. Wat ek dink, hoe ek dit wil verstaan. En daar is baie vorme daarvan. Ek weet van hoeveel mense wat sê, ek hoef nie meer kerk toe te gaan nie, ek doen dit soos ek wil. Lees wat ek wil, ek doen wat ek wil. Dit is alles beelde. Baie wat nou op kansel staan deesdae, wat verkondig wat jy wil hoor. Dit is nie 'n ou nuwe ding, dis 'n ou ding. Skry het in die Ou Testament wat gewaarsku word, die profete wat geroep word om vir die volk te sê, die ding wat hulle wil hoor, dis so oud soos die kerk van die Here Jesus Christus self. En die mense in die oortreding en die sonde daarvan net so oud. Ons hou van profete wat vir ons sê, dit gaan goed gaan, daar gaan reën kom, daar gaan allerlei wonderlike goed van God afkom. En die ouens soos Jesaja, Jeremia, Amos, en die ander wat iets anders kom sê het, was nog nooit die favorites van die volk nie. Wil nie hoor van 'n God wat kwaad is oor sonde nie. Ons wil nie hoor van God wat toornig is nie. Ons wil nie hoor van 'n God wat sê, jy moet jou lewe opgee, jy moet die sonde los nie, jy tas my heiligheid aan nie, en pas op, ek kom terug. Ek waarsku julle, ek kom terug. En as ek terugkom, is dit te laat. Dan kom ek terug met bloed. En ek gooi na hel vir ewig. Dit wil ons nie meer hoor nie. Maar my liewe mens, dis die waarheid. En dit is wat ons vir die wêreld verkondig. En ek is jammer as ek het so moet stel, maar dit is net 'n halwe waarheid wat 'n volle leen is, as ons net vir die wêreld verkondig Jesus is liefde. Dis deel daarvan. Ons kan nie uitgepraat word oor sy liefde en sy grootheid, en die wonder daarvan, as hy daarvoor was nie, wat sou van my geword het nie. Maar ek sal 'n leenaar wees as ek nie praat oor die oordeel van die Here Jesus Christus. Hy is die lam, maar is op die leeu. En die openbaring begin by die leeu. En dan spel hy die openbaring en die doem en die donkere uit wat kom, tot ons ridder op die wit perd op die troon weer kom. En sy uitverkorenes kom haal. Maar wêreld verdoem, wat nie wou luister, nie wou kyk na die natuur en die dinge daar buite nie, nie sy God gegewe verstand wil gebruik om uit te kom by die waarheid nie. Daar's net een godsdienst wat die waarheid is, en as jy jou logiese gedenke gebruik, dan kom dit altyd terug na die Bybel toe, want al die ander is twak en dit maak nie sin nie. Hier is net een waarheid. vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Mag ons nooit daarvan beweeg nie. Mag ons nooit verby dit ook kyk nie. Amen. Here, U is 'n heilige groot God. En wat is ons as mens, Here, dat U ooit aan ons sou dink? U het ons gemaak, Here, om U te ken en te deel in die heiligheid, te deel in die liefde, te deel in die dinge. En wat het die mens gemaak, Here? Ons het omgedraai en het alles gemaak rondom onsself. Wat ons wil, hoe ons wil, waar ons wil, soos ons wil. En die waarheid verdruil en verdraai vir die leuen en die beeld van die allerheiligste, heerlike God verruil vir die beeld van 'n verganklike, verdorwe, verdraaide mens. Here, ek bid vir u kinders in hierdie uur waar ons in lewe. En ek pleit, Here Jesus, dat ons oop oë sal hê vir so baie leuns wat aan ons verkondig word en vir ons verkoop word ook, dat ons kan kyk, maar wat sê u woord, wat sê die waarheid, en dat ons daarop kan staan en daarop kan bou. U is 'n geregtigde God, u is 'n geregverdigde God. U is 'n heilige God. Dankie dat ons die genade ontvang het, dat ons u kan ken. Dankie dat ons as die kinders kan leef in hierdie waarheid. Maar Here, gee dat ons 'n getuienis sal hê van hierdie donker wêreld, 'n waarskuwing sal hê in die donker wêreld, dat as hulle nie terugkom en in die knie voor u buig en in geloof u aanvaar nie, dan kom u terug om hulle te oordeel. En u oordeel is regverdig, Here. U het vir die wêreld alles gegee wat hulle nodig het. En hulle wil dit nie hê nie. Dankie ook vir die genade, Here. Dankie dat u lank terug al in die toren het besluit het om einde te maak en te straf nie, maar dat u nog steeds tyd laat uitkoop het, sodat ons ook kon hoor, kon sien en kon inkom ook. Ons weet, Here, daar's 'n volheid van 'n getal waarvoor u wag. Dan sal die einde kom. Dankie vir u lankmoedigheid, dankie vir u geduld. Ons eer u daarvoor. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.